الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكشف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بقيتي الله تبارك وتعالى جناو بنو تامبالي تي سونو تورو بروم نونغي نيانال سونو يوننت محمد صلى الله عليه وآله وسلم يالناكو يالا دولي خيوول تي مسلكو na lolou mbok julit yi sunu khutba tay moy al ihsan wa asaru fi hayati al muslim rafetal jeexital yi nga xamne mom lay jeexital ci dundu julit bi ngeel benu tombu yi moy تعريف الإحسان نخم لن موي رفتال ين جف لي الله وخ مو رفت اك ين جف يجف نوي يي رفت لن موي تخ ني نه جف جي رفتنا اك نخ نون لونو رفت لو ريك موي لو رفت walla li nu sunu diina wax li moy lu rafet loloy lu taru moy lu rafet al ihsan fi al lugha didd al isaa wa huwa kullu marghub fi wa kullu ma yassara an nafs min ni'ma تنال الإنسان في بدنه ونفسه وأحواله برام خام خام مبوكي بني فريل رفتل دانو نموي كونترير موي سفانو نياو سنو كيسي ميرمو نياو ميرمو ملكفاي جل نيبو نلو رفتل لولو رفت kon lu ñaaw lu rafet moy contraire am moy safanam ñu ne wala moy kullu marghubun fihi lepp lo xam dañ ko xemem lo dañu bëgg nit def ko ci lu xéetu yu bax yi nga xam ne dina jural nit ki koy def bakkan bi koy def ay xéewal yo xam ne dina ko yek ci bopam ci yaramam ci jëmmam ak ci liko wër ñu né loloy lu rafet batay ñu né al ihsan al itqan qala ta'ala allazi ahsana kulla shay'in khalqahu allazi ahsana kulla shay'in khalqahu rafetal moy xereñal li ngay def nga def ko bam bax ci xéetu jëf yëpp ak wax yëpp ak melokan yëpp nga fexé mu rafet suñu borom wax ci suratu sajda aya 7 mune man yalla may ki nga xamne lepp mako bind ba pare rafetal ko allazi ahsana kullu shay'in khalqa man yalla lepp lu ngeen gis man yalla ko bind waye mako taral namako binde kon sunu borom subhanahu wa ta'ala hatta mom ci bopam sax limu def yeb dafa rafet mune wa fil istilah su ñewé ci sharia ci islam lan moy al ihsan sank lu ala ñon wax moy ci lakku arab lan moy lu rafet waye lu rafet amna nuko sharia gisé amna lu l'islam wax né li moy lu rafet lu julit bi wara son mu xamné li lañ ko sante mune al ihsan al ittiyan bil matlub shar'an ala wajhin hasan ci sharia islam lan moy lu rafet moy mbir mi ngay def nga def ko ni la ko sharia sante ci melokan bu rafet lol la sharia wax al ihsan istilahan wax la jaamu yalla la lek la wala lekin la nan la wala nanin la doxalin la terelin la sharia sante la ko bing koy def nga def ko mu rafet ni dina julli waye mu julli julli go xamne ku ko gis da nga xamne ki julli gi rafet na nit dana saraxé mu saraxé sarax bo xamne ñu fekke bi muy saraxé sarax bi yépp xam nañ ne ki lim def rafet na na xéetu jaamu yalla yi suñ koy def dafa wara rafet xolal ba ci rendi xam ngeen rendi ni mu mel gel paaka bes besu nga ñawal ko ba mu ñaw nga té teural li ngay ray dag baat bi xolal non ni mel ku gis gisin bi da nga nan li aka metti waye yonent bi neena bu ngeen koy def sax na rafet dem na ci ben xew xew ma ñew tok ci bas bi ma seen ben waye bu yor paaka keneen ki nekk ci ginnawam yor ben beuy borom paaka ba nga jitu di waxu waxu yu deugar ki yor beuy bi mu ko ouf ni lem tank yi tey ko gaddu ko top ci ginnaw borom paaka bi ñi ñu romb ci bas bi kenn ne waw yeen fu ngeen jeme beuy bi ki yor paaka bi ne al-akhirah don nga ne koku rafetul limuy def lol du lu rafet sunu diine def no sant lepp lu nuy def lu mu meuna doon na rafet yenen tibbi alayhi salatu wassalam mune al ihsan an ta'budu allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarah fa innahu yarak rawahu muslim sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam mune jaamu yalla bagn ko jibril laaje lan moy jaamu yalla lan moy rafetal mune nga jaamu yalla comme yalla nga lay gis mbok julit yi ni ci kaw ak ni ci souf ni ci bir ak ni ci biti gor ñek jigen ñi mag ñek ndaw ñi ku kabaron ci ñun yalla subhanahu wa ta'ala jëmum ji misal sa kanam julli gogu nokoy julle bal sax bobu dafa reuy ba upp kenn ci ñun bu kabaron rek malakal mawtu ñew taxaw ci kanam ne ko bo pare da ngay dé julli gogu nokoy julle jaamu yalla bobu ngay def malakal mawtu yegal la bo pare da ngay dé nokoy def day rafet wala du rafet motax soy jaamu yalla ka annaka tara su fekke yow da nga japp ne gisoko kon fa innahu yaraka mom mi ngi lay gis ndax yalla na ci ñun ñuy def ben xetu jaamu yalla borom bi subhanahu wa ta'ala jakarlo ñun te du rafet même boudé lek même boudé nan même boudé sey lu mu meuna don yonenti bi neena na rafet ka annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yarak kenn ci ñun tay bu doon liggéey fenn ñu ambossé ko mu koy di liggéey lolu chef bi taxaw ci wétam bu doon kuy gazé sima la sax dina ko gazé normal bu doon kuy raxas auto la sax dina jéema def benn façon rafetal ci rafetal gu muy raxas auto bi waxuma la nak suñu borom subhanahu wa ta'ala kon al ihsan an ta'bud Allah kanaka tara fa in lam takun tara fa innahu yarak ni na lan moy ma'ana al ihsan lan lay tek mun an yaf'ala al insan ma ta'buduhu Allah bi كأنه واقف بين يدي الله وذلك يستلزم تمام الخشية والإنابة إليه سبحانه ويستلزم الإتيان بالعبادة على وفق الخطة التي رسمها الله رسمها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بوكي بعد بوب دي بعد رفتال wax joju di wax gi nga xamne yonentibe ko wax ne nga jaamu yalla mu melne yang koy gis soko gisul mi ngi lay gis mune maana bi moy nga jaamu yalla mu melne yaangi taxaw ci kanamam lol nak su fekke moy war ci yow kon day war nga toroxlu day war nga delu wat day war ci yow jaamu yalla bi ngay def nga def ko comme yoon wi ko yonent bi alayhi wassalam alayhi salatu wassalam jangale nga def ko comme niko yalla santane Allahu akbar yow mi beug rafetal sa jaamu yalla bi bing koy def khalatal yaangi taxaw ci kanamu yalla wala yaangi tok wala yaangi teud wala yaangi lek wala yaangi nan wala wala kon day war ci yow jaamu yalla gi bing koy def nga toroxlu jaamu yalla bi bing koy def nga delu wat ci yalla jaamu yalla bi nga def ko ci yoon wil la ko sante ak wiñ la ko jangale li moy ma'na al ihsan lolu moy tombe bu ñeuk ñaarelu tombe bi moy al amru bil ihsan kan mo digle nañu rafetal mbok yi ñun ñi dund suñu wayjur yu goor ak yu jigen bu ñu santone dara nan ko def suñ koy def dañ ko wara rafetal wala dañ ko wara ñaawal xel lu muy tontu moy day rafet kon kilifa go am gu mu meuna doon mu lay sante ben liggey yow nga koy def pour kilifa gi contane dañ koy def mu rafet so bëgge mu bëgg ci yow kon yalla yi ki digle bu nuy jaam buñ koy jaamu na rafet sunu borom wax ci suratu nahl aya 90 mune inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan inna allaha yalla ya'muru mo digle bil adli mandu waya wal ihsan ak rafetal kon ki ñu sante nu rafetal kan la moy sunu borom ndax ben aya bobu rek la yalla digle ihsan yalla wax ci suratul isra aya 53 mune wa qul li ibadi yaqulu lil lati hiya ahsan mem wax ji ngay wax yalla mune na rafet wax ji ngay wax ak nit ñi wa keur gi dom yi jabar yi dekk bi mbokk yi xarit yi dekkando yi yalla mu neena rafet wa qul li ibadi yaqulu lil lati hiya ahsan aya bi mbok yi xam ngeen alquran la de mu ngi ci suratul isra sunu borom subhanahu wa ta'ala dafa dogal ma mokal aya bi ci ben gemmiñu kilifa gundal andal bobu ay xale lan mu ñuy tette di ñu womat ci alquran ak sunna di ñu jangal naka lañuy daawawé mom gor gogu famu dekkon ndaysan dañ ka daan bundu xatal te jakka jam daan julle lélé mu julli ba paré rek wa jakka jene ko amna ñu réño ak yow buñu paré bul dem mu paré dali tok ñu ñep ñu neex ci ginnawam ndax dañu jappon né ñom gor gi dafa yaq quartier bi ndax xalé yépp def na len ay ibadu ya yaq quartier bi yow bi nga fi dekké suñu doob yépp lan la top nga yaq len bu togué ndaysan réunion bi commencé ku jël cadre rek diko xass ku bon nga fi waro fi won dekk yenn say sax am ku ne ko shaytané nga gor gi ne tak rek su ñepp waxé ba ñepp jéxal ak nit ñi nuñu tollu nak ñi jël cadre yépp da nan tek rek su gaay paré rek imam ne ko yow lañuy déglu sa tontu mune bismillahir rahmanir rahim sunu borom ne wa qul li ibadi yaqulu lil lati hiya ahsan fa inna as-shaytana yanzighu bainahum imam ne mune gis nga li ngeen wax ni yépp du dara shaytané bëgg yaq sama digënté ak yeen rek yeen sax xam ngeen li ngeen di wax amul way wax len lu rafet islam neena ñu wax lu rafet imam ne ko defal ñaan kon réjo bi tass joxe ñaan ndaysan kon ab julit mbokk yi leppam dafa wara rafet hatta bu la jafé lu ñaaw sax yalla mu ne idfa billati hi ahsan fa iza allazi baynaka wa baynahu adawa ka'annahu waliyyun hamim gis nga rañu bu tassé mu ne imam nan nani asaya way imam ne ko dama jabet mu ne ko amna sukaru jabet ñun ñom ñu mer lutax muy wo imam lutax ak imam lim ko wax sun deme lu gëna do war day dugg ci bir jël ben yéré bu gëna bes ci yéré def ko parfum duggal ko ci mbuss suñ nané ataya paré bu gungé imam ba ci mundu nako imam ki dé mun nga ko jullé la hawla wala quwwata illa billah wallahi amna ñuy roy yonent bi ci adina bi wallahi jéego ak jéego tank ak tank mbag ak mbag loolu yonent bi doon waxane la tattabi'unna sunana man kana qablakum wallahi amna ñu koy dund té lañ ci yalla bolé mbokk yi sunu yonent alayhi salatu wassalam mu wax ci rafetal mune inna allaha kataba al ihsan ala kulli shay yalla day dafa santane dafa yonal rafetal ci lu muna don ala kulli shay boy dugu toilette sax dafa wara rafet ala kulli shay soy lek sax dafa wara rafet lela nga bok ak nit lek suba suñ la bolé waté ak mom nga dem nga changer plate dem lek fenen lere nit nan ci kaasu ataay sax su paré buñu indi waté kaas bi nga ni ngay xol ban la nané won yalla dafa bëgg lepp rafet inna allaha kataba al ihsan ala kulli shay ci lepp lu mëna doon ala kulli shay nga yaakar ne sax len xana ray bok du rafet mune fa iza qataltum fahsinul qatlata même bu ngeen di ren dina rafet su ngeen di ray mune ray len ray bu rafet wa iza zabahtum fa ahsinu azbahata même bu ngeen di rendi mune na rafet rawahu ahmad wa muslim yaqulu al hafiz ibn rajab al amru bil ihsan taratan yakunu lil wujub yenn say ñu jang baatu rafetal ci diine da fay nek fofu farata lang fa wara def da fa wara rafet fal force la parce que farata la parce que wujub saya ko dege rek borom xam xam yi wax la ko ci sharia ñu ne hazal amru wujub wajib qamal fard la istilahi ñoo wute rek borom xam xam fiqi ñen ñi naan wujub ñen ñi naan fard mais moy farata la kon yenn say ihsan day nek fard comme fan kal ihsan ila al walidain comme rafetal ci sa ñaari wayjur fofu yalla joxe ndigal wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana rafatal fal farsula sa ñaari wayju wal arham ak mbokk gi yalla ko diglé ci al bir wasila wal ihsan mbax ci ñom jokku len rafetal ci ñom teral gan ak dayf li lepp yenn saay day nek farata mais yenn saay mu ñew nek li nadd bi nek mandub nek lu ñu bëgg ka sadaqa lu melne sarax yenn saay ñu bëgg ko nga rafetal ko soy saraxé ak yenen yu mel nonu mbokk yi kenn ci firikatu alquran ku tuddu al imam saadi abdurrahman mune al ihsan fadila mustahaba wa zalika kan naf'i linnas bil mali wal badan wal ilmi wa ghayru zalika min anwa'in naf serign bi neena bi mi firi tere mbobu di firi kaddu yalla mune ihsan dal ngeneel la go xamne dañ ko sop nit diko def yow julit xamal ne dano bëgg ci yow fo tollu ngay def lu rafet ngay jëri nit ñi ci sa alal comme tay jamono ni metté ñi neew doole bari torop ñi sel loxo sel jotul sen ginaaw bari torop borom aajo yi bari torop nga leen di dimbali wal badan ak yaram wal ilmi ak xam xam dimbali nit ñi ci sa alal ci seeni yaram ak pour ñu am xam xam wa ghayru zalika min anwa'in naf ak yeneen yo xamne ku nekk fi nga tok sa xel japp na ne li lu bax la warna ko def hatta innahu yadkhulu fihi al-ihsan ila al-haywanat al-bahaim rafatal di rafatal di rafatal ba di rafatal sax ci juri juri rabu alli xar yi nga yar musi nek sa keur ak yenen rabu all yi nga xamne ya ak ñom yeneen dund ngay rafetal ba yegg ci ñom ñaarelu tomb mbokk yi ci rafetal moy fadlul ihsan ngeneelu rafetal qala ta'ala wa ahsinu inna allaha yuhibbul muhsinin borom bi waxna suratul baqara aye 195 ngalaway rafetal len wa ahsinu rafetal len ndax man yalla subhanahu wa ta'ala inna allah yuhibbul muhsinin yalla beug na ñi rafetal yalla waxul beug na ñi julli ñi wor ñi joxe azaka ñi aji makka ñi lan la yalla wax inna allah yuhibbul muhsinin yalla neena beug na ñi rafetal mbokk yi yen yalla may sans tay ngeen julli ci juma fek khutba tay bi ana ñan ci yeen ñoo bëgg yalla bëgg leen ana ñu ana ñan ci ñun ñoo bëgg yalla bëgg leen lenn do ngay def lenn rek yalla neena rafetalal so rafetalé rek ma bëgg la Allahu akbar tambaliko lo ñu naan may sa wew tank say doom say soxna kër gi dekkando yi mbedd mi nit ñi mbokk yi rafetal ci lepp même bu lay al imam hasan al banna neena way way yeen yor len jikoy garab yor len jikoy garab ñu ne waaw naka la nit di yoree jiko garab mu ne garab xala day taxaw yor xeer tim garab gi diko sanni ay xeer xam nga lu ko xeer garab gi fay bo ñew nga tim garabu mang nga door ko xeer la la lay may dang koy sanni xeer mu sanni la ben domam nga ñew ci garabu cerise bi door ko xeer mu sanni la ben ciabu cerise nga ñew ci garabu mandarin bi door ko xeer mu sanni la ben domu mandarin yow la nga ko door xeer mom la jox firwi Allahu akbar est ce que tay non lañ mel ay deg ki lay dof doflu dina xamne billahi mako upp dof ki doful sax dem toj ben boutel dem jël jasi dem jël paka waji dafa dof waw kon kay yow yow nitel mi ngi khatarayu way yow dalal waye mu khatarayu nga khatarayu mu tëb nga tëb bàyyi leen ko mu ñëw loolu du rafetal yàlla nee na wa ahsinu inna allaha yuhibbu al muhsinin qala subhanahu fi surati ala imran aya 148 sunu borom ne fa ataahum allahu sawaba ad dunya wa husna sawaba al akhira wallahu yuhibbu al muhsinin borom bi neena subhanahu wa ta'ala amna ño xamne bama len sante lu rafet ñu def ko yalla fayna len ci aduna fa ataahum allah sawaba ad dunya yalla neena fayna len ci aduna ba pare biñ deme al akhira ma fayat len ñu ne lu tax mu ne wallahu yuhibbu al muhsinin ndax man yalla dama bëgg ñu lu rafet mbokk julit yi ndeke tay aduna bi ñu tollu bu ñu xamoon diine ji yàlla jox ñu waaye ñu dégg quran ñu dégg aaya yàlla yi kon wallahi doon nañ dund aljanna firdaws ci kaw suuf lii ñuy wax ci ay aaya ki hadis ñan ñoo ko moom ndax xar yee ko moom ndax ginaar yee ko moom ndax fas yeeg béy yeeg mbaam yee ko moom aaya yi pour ñan la pour doomu aadama boobu tudd jullit moom la yàlla di defar da ngay dégg ñu ne sahaaba yi kenn mënul mel ni ñoom lu tax lu tax mënuloo mel ni ñoom lii moo leen defaroon demul fenn la defaroon Aboubacar mi ngi nii sunu kanam la defaroon Umar Ousmane Ali ba ci jigéen ña Fatima Roqaya Aïcha Hafsa Zainab la leen defaroon a ngi nii mi ngi nii dañ daan dégg génn léegi def ko ñun dañuy dégg daan ne samina wa asayna waaw ñun suñu déggee xam nga lu ñuy wax macha allah imam tey xutba bi neex na jazakallah xeyran terminé nga génn au lieu nga def lu rafet waa ji def la lu bon nga commencé tëgg nopp bi ak ay pes commencé génn ay saaga commencé pourtant dégg nga wax bi léegi-léegi de pourtant dégg nga ko léegi-léegi de waaye luy sa problème mooy ñee dañ daan dégg jëfee ñun buñ déggee ne neex na waaw du couleur yi nag am na lu ñu léeb ñu ne saa tay bool maaro ina fawa a nukki heen longere a xami a fawi e hëjjuduma tinataa ko wuli ko na a àndataa weli soo fekkee boolub ceeb bu ñu teg wala ginaar bu ñu saaf ñu teg ko mu tàng jër nga dagg pooj bi ñu yaakaane da ngay sax nga teg ko ci sa dokk li ngay yëg mooy tàng na waaye doo yëg ne saf na kañ nga yëg ne saf na boo ko dugalee ci sa gémmiñ gi nga sàqami ko wann ko su boobaa di nga yëg ne ginaar gi neex na aaya yi duñ ko jëriñu mukk lu dul ñu sàqami ko yëy ko mu dugg ci sunu yaram tasaaroo ci sunu deret ñu dund ko mu dem loolu rek lañu aaya yi di jëriñ waaye bu dee alhamdulilahi rabbil aalamin rek ñu ne wa mi comme basfar comme matrout comme Huseyfi amu benn njëriñ ndeysaan loolu mooy sunu problème mais kii bu jàngee rek gaay daanu ana kii jëfe da waroon wax bu jëfee rek gaay daanu alquran baa ngi nii moo defaroon sahabatul kiram moo defaroon jullit yi mi ngi nii bougewul mais ñee dan doon jël di jëfe Omar nee na ñun daawu ñu jàng dul juróom-ñaari aaya juróom-ñaari aaya yooyu bu mokkee ñu jëfe ko doog a jël yeneen aaya yaata xaafis quran ñoo nekk ci àddina bi tey ñoo nekk ci dëkk bi waaye ñaata yoon la ñuy gis ab xaafis di jalgati aaya yàlla yi kon jëfe moo ñu manqué sunu borom ne subhanahu wa taala wa ahsinu inna allaha yuhibbu al muhsinin yonente alayhi salatu wassalaam nee na inna al abd iza nasaha li sayidi wa ahsana ibadata allah falahu ajruhu marratayni muttafaqun alayhi sayiduna muhammad alayhi salatu wassalaam nee na jaam bi su laayee biir ab sangam mu rafetal jaamu yàllaam yonent bi nee na am na ñaari tiyaaba hadis bi Bukhari ak Muslim ñoo ko solo
su fekkee da ngay liggéey fenn,
la ngay liggéey nga liggéey ko ba mu baax ba sa patron kontaan, yàlla dina la fay ñaar. Bi ngay jaamu yàlla nga jaamu yàlla, jaamu yàlla bu rafet, di nga am ñaari tiyaaba. Yàlla dina la fay li nga bégloo sa patron, yàlla dina la fay jaamu yàlla bi nga rafetlu, nga am ñaari tiyaaba. Yow mi liggéey nekk menuisier, gars yi di la jox ay lali jàmbur wala bagage yi jàmbur, ay boo ko rafetalee cay soo jaamoo sa borom kenn du la raw. Yow mi nekk maçon, yow mi nekk mécanicien, yow mi nekk li ngay liggéey bu rafetee nga jaamu yàlla, jaamu rafet. Yàlla nee na ma fay la ñaari yoon, ma fay la jaamu nga ma, waaye ma fay la li nga rafetalal nit ñi seen liggéey. Aqulu ma tasmaun wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwa alghafuru rahim. الحمد لله وحده ولا نعبد غيره مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. عباد الله نيانتال توم موي جزاء الاحسان واي واي كوي رافتال لوي صافاي يالا واخ سي سوره الرحمن ايه 60 هل جزاء الاحسان الا الاحسان. Yàlla nee na lu rafet rek moo koy fay, amul leneen. Doomu aadama ngay defal lu rafet mu bàyyi la lu bon. Amma yàlla subhanahu wa taala ku ko defal lu baax dalay fay. Iblis dafa jaamu yàlla, bi ko yàlla di alak yàlla da ko ne woon maa waxoon ku ma liggéey dinaa ko fay, dinaa la fay ba pare dog la alak. Mu ne yàlla sama fay mooy ma bañ a dee ba àdduna yowmal xiyaam di jeex. Yàlla mu ne ko def jëlal, waaye après yowmal xiyaam bu ñee safara nga jëf. Gis ngeen, pour rek wan leen ne yàlla lu waay def dina la ko fay. Hal jazaul ihsan illa al ihsan. Sunu borom wax ci suratu yunus lillazina ahsanu al husna wa ziyada. Yàlla nee na bal sax ñi def lu baax te rafetal ko. Lillazina ahsanu, ñi nga xam ne ñoo rafetal al husna, yàlla nee ne dinaa leen fay aljanna. Waaye wa ziyada, xam ngeen borom xam-xam yi bu ñuy firi yonente bi bu muy firi ziyada lan la ko firi? Mooy an nazru ila wajhillah. Yàlla de dajala yowmal qiyam ñu doon def lu baax, ñi doon rafetal fay leen ba pare dugal leen aljanna, ñuy yuuxu kontaan ñun dugg nañ aljanna. Yàlla mu ne des na de, des na. Ñu ne ko moo lu des, aljanna ngi nii, firdawsa ngi nii, lal yaa ngi nii, lekk yaa ngi nii, soxna yaa ngi nii, ñu ngi bërëngu. Yàlla mu ne wallahi des na, giñ naa ci sama ma gaay des na. Gaay ne ko yàlla lu des? Mu ne ma muri kiiraay gi dox sama digganteeg yéen, ngeen gis ma. Allahu akbar. Mbokk yi xoolal gis yàlla. Est ce que loolu nit mun na am taranga bu bopp loolu? Am na ñoo xam ne dañuy gis benn waykar rek xëm, ñuy gis benn mbër rek xëm. Barki démb am na fuñ ma wax ne xaw ma dañ doon def ay jàng, ñu ne sëriñ bi daa feeñ ci baas bi rek ay nit dee. Benn borom journal di tontu ñooñu mu ne bam maarle tamit dafa feeñ ci tàndar ci banaana yi fan sam yi gis ko dee. Waaw, benn journal du ma wax turu journal bi, moom tam da doon tontu ñooñu mu ne bam maar la. Xam ngeen journée bam maar la mu ngi woon fan yi rek ah. Mu ne bam maar la daa feeñ ci ci garabu garabu banaana yi rek fan si gis ko dee. Waaw, léegi ku gis sa sëriñ dee, kii gis bam maar la dee, kon ku gis rasulillahi foo jëm. Allahu akbar. Ku gis Seyduna Mohamed mu ne xaaj leen yoon bi waa ji jaar mu ñëw, nga romb Seyduna Mohamed nga gis sa boroom. Wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nazira. Allah, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Mbokk yi, ndax nit mën na am taranga bu raw gis sunu boroom?
yonent bi alayhi salatu wassalam neena ki mujjé duggu aljanna malaaka bi japp ci loxom diko duggal bir aljanna mom wajoju dafa dox ba ci ag rek mu dadi sujood malaaka bi ko don yobbu ne ko waw saway lan la mu ne ko dama gis sama borom mu ne ko anamu mu ne mu ngi ni mu ne ko li fleur la ki fleur la de li fleur aljanna la mu ne waji siggi doxat beug buntu keureum mu ne ko fi moy sa keur mu fogg buntu keur gi am ko ubi rek mu sujjot malaaka bi mu ne waji wayo lan la mu ne sama borom la gis mu ne ki kenn ci sa soxna yi ci uril ayni la mu yow di la teru bokk julit yi kon nañ rafetal yaale ne ko rafetal ding ma gis dina la fay dugal la aljanna ba pare nga jakarlo ak man wallahi lolu jarna nga wor aduna bi ba mu jeex bu newon bu len lek bu len nan ndax ngeen gis yalla jarna ko wala jaru buñ newon de len julli bu len gennat taju len ci bir neeg yi ba len di de su ngeen de ngeen di gis yalla jarna ko wala jaru jarna ko wala jaru wallahi jarna ko waw lan mo nuy may lolou moy al ihsan ñu rafetal allahumma ij'alna min al muhsinin musibe ful be ciagal yeb tudde allah e jul de ne laada men muhammadun sallallahu alayhi wa alihi wasallam khutba mon wu hande wonno al ihsan woni neddo yo yotnu golle makko golle den battade golle de allah yamir ma ya gollu dum sawda wada dum eto tampu golle de njoda so tawi ko njulu so tawi ko korka so tawi ko sadak kala ko wawi wonde ko allah yamir ma ya wat eto dum yoda sayidi allah jaban malum allah subhanahu wa ta'ala yamiri en yen jotnu golle men nela do sallallahu alayhi wa sallam ari tabitini dum wi rew allah ha wayano adan yiya allah an gotay men hande so tayno umu yiya allah holno gollirta novela novela o gollirta ada wada allah na dar yesuma novela wattida wallahi ayon nat ha sa tawino ko ada golla arendina may sandrama goto goto alkati woni sarama o wi ko min renan ma wallahi a gollay golle moje wallahi allah rendini en e odon gendarme enene balabe meren kiraman katibin yaf'aluna ya'lamuna ma taf'alun ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqib atid kambe windata kambe woni haddama kala ko wadda kambe windata ayibbe windato allah ko mojani nden gollen golle moje ngala do wi ya gollu golla de ka annaka tara ina wayno an ada yi allah o wi fa in lam takun tara sa yani allah andu fa innahu yarak kanko umu yima eske ina yodi allah yima ada wada ko mojani ha alam ta'lam alam ya'lam bi anna allah yara suko gorko goto o wi ko naddo jere omo sodo yo o yi debbo jodo o wi omo jewa debbo tan aya alquran o yene do makko alam ya'lam bi anna allah yara tan o wi o turi o wi o dogi o hoti c'est parce que omo woppi hakille ko yi ko اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا إلى طاعتك على طاعتك اللهم فنسألك أن تردنا إلى دينك مردا جميلا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت برحمتك يا ارحم الراحمين عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.
أشهد أن